Die kerkraad maak die volgende bekend. Met leedwese word bekend gemaak die afsterwe van die baba van broeder Raymond en suster Brenda Bridges die afgelope week. Hulle babietjie is vroeg gebore en is na enkele dae oorlede. Die vertroosting van die Here deur die kragtige werking van sy gees word ook hierdie familie in 'n moeilike tyd toegebid. Dan die katekisasie open vanoggend net na die erediens, hierdie katekisasie opening vir hoërskool en laerskool. Dit vind hier in die kerkgebou plaas. Daarna sal in die onderskeie klasse verdaag word waar die kinders dan ook die leerstof sal ontvang wat hulle vir Sondag nodig het. Die katekisasie in die week op Woensdag vir die hoërskoolkinders neem eers in aanvang die 19de Februarie. Die 19de Februarie begin die hoërskoolkinders se Woensdag katekisasie. Die rede daarvoor is omdat ek betrokke is by ander sake en ook die ondervraging met die oog op belydenisaflegging en die katekisasie, die gewone katekisasie kan dus nie plaasvind nie, want die ondervraging vind ook op Woensdag plaas. En dan die volgende broeders word ter approbasie voorgehou as ouderlinge, broeder Frikkie Snyman, diaken Sherman Kuehl en diaken Philip de Tooy. En dan as diakens, broeder Stenis van Staden, junior, broeder Tenis Du Plessis, broeder Johannes Du Plessis en broeder Marnus Du Plessis. Is daar al klank in die moederskamer? Lyk nie so nie. Kan ons dalk vir Sarel bel en net hoor waar moet ons die klank vir die moederskamer aansit? Maar ek dink ons moet hom maar bel. My foon is ongelukkig by die huis, is daar iemand wat 'n foon het wat ons vir Sarel kan bel? Het julle? Want daardie luidsprekers sit af agter die luidsprekers en dan moet hy net aan wees by die muurprop ook. As hy nie by die muurprop aan is nie, gaan hy nie werk. Skoon maar net 'n oomblik. Broeder Johan, kan jy my hoor? Kan jy my hoor? Kyk net of die muurprop in die ander lokaal aan is. Kom ons sing maar so vers of 2. Kom ons sing Psalm 23. Sing Psalm 23, al drie die verse. Dan kyk ons of ons net die klank kan uitsorteer. Ons sing die eerste beryming, Psalm 23. Korrelis kan maar begin. die klank in die moederskamer nou reg? Nie te hard nie, want ek het hom bietjie hard gesit by die verdelerbord. Is hy reg? Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 95, ons sing vers 1. Psalm 95 vers 1. Voordat ons staande ons geloof bely en dan daarna die vierde vers. Psalm 95 vers 1. Kom laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbied groet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het. Hy is onze God en Herder, hy en ons die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. As jy vandag sy roepstem hoor, verhard jy nie, maar neig jy oor, merk op die roep van sy ontferming. Psalm 95 vers 1, voordat ons ons geloofstaande bely en dan daarna die vierde vers. Ons luister nou na die algemene ongetwyfelde christelike geloof in belydenis saamgevat in die apostoliese geloofsbelydenis en elkeen van ons sê soos volg in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 19 en dan die 6de vers. Hoe word deur u vermaan my weg 'n helder baan en my verwagting skoon. Hy wat die wet bemin, die vind o Heer daarin 'n groot genade loon. Wie kan van vooraf aan sy dwalinge verstaan en al wat hom ontbreek het? Heer, reinig u my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek het. Psalm 19 vers 6, direk na die wet, nadat ons ook hierdie psalm verse sing het, sal ons saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar het dan vir elkeen van ons moet dien as die reël waar volgens ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n loose God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensknegt, ons sy diensmaagd, ons sy os, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here en ons God, ons dankie dat ons as mense, sondaar mense, in u heilige teenwoordigheid mag wees om u lof te besing, u te aanbid, u woord oop te maak en daaruit te lees. Ons dank u vir die geleentheid wat ons gehad het om ons geloof te bely in u, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, in hierdie oomblikke besef ons dat ons met dit besig is wat hemels is. Dit wat u in ewigheid af vir ons bestem het, om kinders te wees van u die lewende God. As kinders van u die lewende God ook by mekaar te bekom, ook dan op Sondag in hierdie kerkgebou. Ons dank u Here dat elkeen van ons daarvan kan getuig dat u deur die Gees dit in ons opgewek het vanoggend om na hierdie erediens te kom. Dat u ons in ons gewetens aangespreek het om ons diens op hierdie manier aan u te verrig. Ons dank u daarvoor, Here. Eerstens vir die geleentheid dat toe ons hier aankom, die deure van hierdie kerkgebou oop is, dat ons hier binne kon sit met die verwagting dat die amptsdraers teenwoordig is. En dan ook dat die ampte vanoggend hier bedien sou word. Maar dan tweedens dat ons ook hier is in die wete dat u deur die Gees ons wil losmaak van ons lewe. Die lewe los van u, weg van u. Dat u ook hierdie dag vir ons wil heilig, sodat ons ook weer vandag sal besef. Hierdie dag is 'n dag wat ons moet wy aan u die lewende God. Dit is nie maar 'n dag wat ons as mense in die loop van ons lewe vir onsself kan opeis om aan daarmee te maak wat ons wil nie. Maar dat ons voor u staan met hierdie dag. Wonderlik, Here, dat vandag ook weer 'n nuwe begin kan wees vir ons. Dat ons weer kan besef, u is nie 'n God wat terugkyk nie, maar wat 'n nuwe lewe van ons vra. En daarom bid ons, wil u met ons wees in hierdie erediens, ook by die aanhoor van die woord. Here, wil u deur die Gees so in ons werk dat ons sal erns maak met dit wat u woord aan ons bring. Dat ons werklik ons lewens daarvolgens sal inrig. Dat ons die vraag sal vra: waar moet ons verander? En dat ons dit ook in diepe afhanklikheid van u, die lewende God, sal doen. Bewaar ons tog daarvan, Here, dat dit wat vanoggend hier gebeur by ons sal verbygaan. Dat ons sal hoor sonder om te hoor. Dat ons dit maar as 'n gewoonte net agter die blad wil kry, sodat ons weer kan aangaan met dit wat ons entoesiasme opeis, ons tyd, ons ontneem. Ons dank die Here vir almal wat hier is, besonderlik hulle wat siek was, wat in hospitale was, wat ook vanoggend hier in ons midde is. Ons dank U daarvoor. Vir hulle wat ook behandeling ontvang, Here, wil U dit ook seën. En alles is ons van U afhanklik. Ons bid vir hulle wat deur die dood van 'n kindjie geraak is. Here, het ons as gemeente ook daardeur geraak en ons bid vir hulle, wil U hulle ook vertroos. Maar U bring ons ook weer onder die besef hoe nietig 'n mens se lewe is. Dit wat ons maar as vanselfsprekend aanvaar, dat dit nie maar so is nie. En daarom moet ons elke dag in afhanklikheid van U leef, maar ook elke dag so leef, dat ons gereed is om ons verlosser en saligmaker te ontmoet. Maak dit dan nou stil in ons harte. Verseker ons ook deur die gees van ons sondevergifnis en dit deur die bloed van Jesus Christus. Hoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Ons sing nou Psalm 25 vers 2, dan ook met die oog op die prediking. Leer my Heer die regte weë. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Ou Testament en dan uit die boek Spreuke hoofstuk 4. Ons lees die hele hoofstuk. Sonderlik van belang is verse 20 tot 27 en dit dan met die volgende as tema: die geheim van 'n heilige lewe. Die geheim van 'n heilige lewe. Ons tema. Die skrifgedeelte aan die orde natuurlik baie gelade, want dit is spreuke, dit is wysheidsmededelings. Die prediking vanoggend dan baie dieselfde as laas Sondag oggend se eerste diens se prediking, sowel as die tweede diens. Die gedeelte haal ons uit mekaar. Kyk na die onderafdelings, hoe pas dit by mekaar dan aan en in? Wat beteken die verskillende openbaringsverse? En dan vat ons weer alles saam, maak dit weer 'n eenheid, om dan so die boodskap te kry wat die Here vir ons hierin bring, onder die tema die geheim van 'n heilige lewe. So jy moet maar let op die skrifgedeelte as sulks. Die skrifgedeelte word baie intensief vers vir vers gehanteer. Spreuke 4 vanaf vers 1. Net die opskrif: verkry wysheid en vermy die goddeloosheid. Hoor julle seuns na die tug van die Vader en luister om insig te leer ken. Want ek gee aan julle goeie lering. Verlaat my onderwyser nie. Want toe ek 'n seun was by my vader, teer en enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê: laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die beginsel van wysheid is, verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog, dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou 'n sierlike kroon verskaf. Hoor my seun, en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. Kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie. Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby, want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie, want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddeloses soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle struikel nie. Nou van hier af ons teks. My seun, luister na wat ek jou sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van jou mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. Ons lees tot hier. Die geheim van 'n heilige lewe. As gelowiges, broeders, susters en kinders, is dit seker een van die aspekte van die geloofslewe waaroor 'n mens die meeste dink, naamlik die lewe van 'n gelowige, en dan meer in besonder 'n heilige lewe van 'n gelowige. Wat dit precies is, dit weet ons nie altyd nie. Terwyl ons dikwels wel weet wat dit nie is. Daarom die opmerkings wat ons somtyds maak, Christen maak nie so nie. Of dit is daarom nie baie christelik wat nou gebeur. Vanoggend is die saak echter nie wat 'n heilige lewe nie is nie, maar wel wat 'n heilige lewe vir 'n gelowige klein en groot sou beteken. Ja, en luister mooi, klein en groot. Hier is 'n hele klompie kinders vanoggend ook in die erediens, en aanvaar dit ook nou maar in die gesindheid wat ek dit nou sê, As die mense oor die erediens kyk, oor die lidmate soos hulle sit, dan lyk dit somtyds of die kinders nie werklik belang het by wat hier gebeur. Hulle konsentreer nie op dit wat hier gesê word nie. Hulle sit maar daar langs ma en pa en hou hulle besig met ietsie. Kyk op die grond. Lê dalk 'n bietjie in slaap. Hierdie erediens is ook vir jou. Ja, klein en groot moet heilig leef. Julle kinders moet weet, maar julle ouers moet dit ook weet. Dit is nie net groot mense wat heilig moet lewe nie. Kinders moet ook heilig lewe. Daarom is die kinders ook vanoggend hier. Elkeen, ja elkeen wat aan die Here behoort, moet heilig lewe. En dit is tot wat ons by die doop doen. Wanneer ons kinders hier voor hierdie kansel doop, dan erken ons dis die eiendom van God. Hulle moet heilig lewe. En daarom, broeder en suster, terwyl jou kind saam met jou in die kerk is, maak seker jou kind weet wat hier gebeur. Wat jou kind aandag gee oor die woord wat na hom kom, deur die gees van God vir hom voorberei, en glo in God die Heilige Gees, die magtigste kommunikator wat daar is, dat al verstaan jou kind nie al die woorde nie, dat die gees van God in daardie kind werk, sodat die kind ook verstaan waar hy is, waarmee hy besig is, en dat die Here met hom besig is. As dit so ernstig is oor kinders, te meer nog ons, broeder, suster, ons die belydende lidmaat. En dit kom later in die prediking na vore, dit kom in die prediking na vore uit die woord van God, hoe ons gefokus moet leef. Natuurlik te meer ook gefokus moet wees in die erediens. Maar goed, wat beteken die woord heilig? Wat nou die lewe sou beskryf wat ons nou moet lewe, elkeen van ons, klein en groot. Kom ons gaan weer terug na die kinders toe en dan vra ons vir hulle, wat beteken die woord heilig? Dink julle maar bietjie, wat beteken dit as 'n mens sê iemand lewe heilig? Kinders. As jy sou sê iemand is heilig, of dalk bietjie anders gesê iemand dink hy is heilig, wat bedoel jy daarmee? Gewoonlik bedoel jy daarmee, en ek praat nou met die kinders, dat iemand dink hy of sy is sonder foute, of dalk in kerktaal sonder sonde. So iemand, so voel jy dalk, dink hy of sy is beter as ander mense. En ek is seker baie groot mense dink ook dalk maar in hierdie lyn wanneer dit gaan oor die betekenis van die woord heilig. Maar hierdie is nie die betekenis van die woord heilig wat ons hier in die Bybel vind in Spreuke nie. En dan moet ons mooi besef, die woord heilig wanneer dit gaan oor die lewe van gelowiges beteken heeltemal iets anders. Dit beteken om af te sonder. Dit beteken om een kant te sit. So, wanneer ons sê iemand leef heilig, dan beteken dit die persoon sonder sy lewe af, sit sy of haar lewe een kant vir iemand. En nou is die vraag, maar vir wie sal 'n gelowige sy of haar lewe afsonder dit een kant sit? Die antwoord is tog maklik. Vir die Here. Gelowige mense lewe of moet heilig lewe, en dan beteken dit nie dat hulle sonder sonde is nie, maar dat hulle lewe een kant sit vir die Here, hulle lewe vir hom afgesonder, hulle leef dus vir die Here. Net om die die begrip van die heilig bietjie verder uit te lig. Elkeen van ons wat nou hier is, elke lidmaat, elke groot mens en kind, het eintlik hierdie sonoggend geheilig. Wat bedoel ek daarmee? Dit een kant gesit vir die Here. En dit is wat tot openbaring kom, wanneer ons hier sit. Ek het hier die oggend vir die Here een kant gesit, as deel van my godsdienst. Dit wil sê my diens aan die Here. Een heilige lewe, dit moet ons lei. So as ons praat oor die geheim van heilige lewe, kan ons dit soos volg sê. Ons praat oor die geheim van 'n lewe wat een kant vir die Here gesit is, vir hom afgesonder is. Nou goed, ons verstaan dit. Dit is vir die Here een kant gesit, maar wat is die inhoud? Wat beteken hierdie heilige lewe wat vir die Here afgesonder is? Hierdie lewe wat aan die Here behoort. Spreuke 4 vers 20 en 21 gee die antwoord. Daar staan baie duidelik: my seun, luister na wat ek jou sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Die skrywer van Spreuke gee hier 4 opdragte. Luister mooi, hy sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oor nie, bewaar hulle binnen in jou hart. Dus, hy sê ons moet luister. Hy sê ons moet ons oor neig, wat het nou beteken sal later dan duidelik word. Hy sê ons moet iets uit ons oor nie laat wyk nie. Hy sê ons moet iets in ons hart bewaar. Nou wat is hierdie goed waaroor hy praat? Waarna ons moet luister, waar ons ons oor moet na neig, wat nie uit ons oor moet verdwyn nie, wat ons in ons hart moet bewaar. Wat is dit? Die antwoord, sy woorde. Watter woorde? Al die woorde wat hy gesê het, en seker nog sal sê, maar soos het ook in die vorige 2 verse saamgevat is, verse 18 en 19, die pad van die regverdiges is soos die lig van die morgenglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, terwyl die weg van die goddelose is soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle struikel nie. En nou is dit belangrik dat ons met konsentrasie dit lees al vasgryp, want dit is eintlik waar ons wegspring. Hier word gesê, hierna moet sy seun luister, moet die gelowige luister. Daar is 'n liglewe wat net al hoe mooier en beter word. Daar is 'n donker lewe wat net al hoe moeiliker en slegter word. En die mense met die liglewe, dit is die mense wat die Here ken en ook so lewe dat dit duidelik word, hulle ken die Here. Hoekom? Want hulle lewe heilig, ne? Maar as ook die mense met die donker lewe, die mense wat die Here nie ken nie, en ook so lewe dat dit duidelik word, hulle ken nie die Here nie. Geen heilig in hulle lewe te sprake. Dit is nou hier die werklikheid van die liglewe en die donkerlewe in elkeen se gevolg wat die skrywer verwys wanneer hy die opdrag het gegee. Luister, neig jou oor, laat dit nie uit jou oor wyk nie, bewaar dit in jou hart. Kom ons kyk na die betekenis van dit wat hier in verse 20 en 21 staan. Die eerste wat hy sê is, luister na wat ek sê. Broeder, suster, kinders, die woord luister, hier beteken om aandag te gee, om te konsentreer, om dit wat jy hoor, jou eie te maak. Baie keer gebeur dit, dat mense luister sonder om te hoor. Die woorde gaan sommer net so by hulle verby. Gaan net so verby. Jy hoor dit? Jy hoor dit wat gesê word, maar as daar vir jou gevra word, wat het jy gehoor, kan jy dit nie sê nie. Jy sit hier in die herediens, klim in jou kar en jy ry en is daar by die huis gekom, waar oor het dit vanochtend in die herediens gegaan? Moeilik om te sê. Die dominee was bietjie onduidelik vanmôre. Broeder, suster, kinders, hier staan het in die Bybel, met aandag moet daar na die woorde van die Here geluister word, daar moet geconcentreer word op dit wat hy sê. Nie ek nie, wat die Here sê, daarom is ons met die woord bezig, daarom verklaar ons wat hier staan, wat sê die Here? Kan die Here onduidelik wees? Die doem nie dalk, maar nie die Here nie. Neig jou oor tot my woord. Volgende opdrag. Die betekenis van hierdie woorde kan die beste beskryf word as draai jou oor na my woord. Broeder, suster, kinders, wanneer ons nie mooi kan hoor nie, wat maak ons? Ons draai ons oor na dit wat gesê word. Dit is wat die Here sê. So moet jy besig wees, wanneer dit gaan oor wat ek aan jou openbaar. Ook wat hier in die herediens gebeur. Draai jou oor na die woord. Betekenis is ook eindelijk, rek jou oor uit na die woord. Jy moet werkelijk hier wees om te kan hoor wat die Here sê. Dis ook om jy hier is. Jy wil hoor. Die derde saak, laat hulle die woorde oor die lig en die donker lewe, laat dit nie wyk uit jou oë nie. Die woorde hier beteken om jou oë weg te draai. So moet nie met jou lewe jou oë wegdraai van hier die waarheid van lig en donker lewe nie. Hou hier die waarheid in die oog. So moet nie weer morgen en oormorgen gaan na so, ach dit is maar die lewe en ons gaan maar net weer die lewe en dit is, maar wat gebeur? Moet nie jou oog hiervan wegdraai. Lig lewe, donker lewe. Waar is ek? Wat doen ek? Is ek in die lig of is ek in die duister? Bewaar hulle binnen in jou hart. Die gedachte van bewaar hier, in oorspronkelijke taal is, pas dit op in jou hart. Sit een wag voor jou hart. Dit beteken, bewaar hierdie woorde so in jou hart, asof dit daar toegesluit is, asof dit onder streng bewaking is, dit kan nie uit jou hart wegkom nie. Die woorde van die Here sê die skrywer, moet dus in die gelowiges hart toegesluit wees, vasgevang wees, want dit bepaal, of hy of sy 'n lig lewe lei, al dan nie. Goed, as ons nou tot op hierdie punt kan saamvat, heilige lewe beteken om met aandag na Godse waarhede te luister, jou oor daarna te draai, jou oor daarop te hou, en dit binnen in jou hart toe te sluit. Dit bring ons nou by die vraag, hoe doen ek dit prakties? Hoe word hier die heilige lewe van luister, neig, nie wyk nie, bewaar, 'n werklikheid. Deur vier dinge te doen, wat die skrywer sê in verse 23 tot 27. Eerstens, bewaak jou hart meer as alle dinge, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hier word verwys na die hart, as die diepste innerlike van die mens, bedoelende die setel van denke, wil en oortuigings. Wat het word daar gesê? Het jy die hart van die mens? Het jy die mens? Die oorspronkelike woord hier vir oorsprong dra die gedagte van die kern, die plek van waar alles begin. Dit is die hart wat bewaar moet word. En hierdie bewaar beteken om dit te verskans deur daaroor, en dis belangrik, daaroor beheer te neem. Die gelowige, en dit is die appel vanoggend op elkeen van ons, groot en klein, moet dus sorg dat hy of sy beheer het oor sy of haar hart. Hierdie hart waaroor ons nou praat, dit moet 'n heilige hart wees. Dit moet 'n plek van afsondering wees vir God. Die vyande van hom en die gelowige, dis die vyande van God, probeer juis beheer kry oor sy of haar hart. As gelowiges wat heilig voor God moet lewe, moet ons dus in die eerste plek kyk na ons harte. Ons moet kyk wie en wat laat ons in ons harte toe. Wie en wat bepaal ons optrede? Is dit lig of is dit donkerte? Is dit die woord van God of die aandrang van mense, myself, die wêreld, die duiwel, die doodsvyande waarna ons laas Sondag die tweede erediens verwys het? Die opdrag is dus, neem beheer, maar neem beheer oor jou hart. Dit is 'n plek van afsondering vir die Here. Bepaal daarom self wat en wie in jou hart mag inkom en wat en wie nie. Wat is sodoende jou lewe mag bepaal en wat nie. As gelowige kan jy natuurlik net God en sy woord in jou hart inneem. Die res moet jy afwys, jy moet dit wegwys. Bewaar jy jou hart so, dan sal jy kan luister, dan sal jy kan jou oor neig, dan sal jy jou oor nie laat afwyk van hierdie waarhede nie, dan sal jy dit onder streng bewaking kan hou. Vers 20 en 21. Die tweede wat die gelowige moet doen om as heilige te kan lewe, verwyder van jou die valsheid van die mond, hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Die woord verwyder beteken hier kry afstand. Kom weg vir my. Van wie moet ek afstand insit? Van wie moet ek wegkom? Wat moet ek vir my? Die valsheid van mond, bedoelende dit wat nie die kenmerke van waarheid, opregtheid, eerlikheid dra nie. Kry dus afstand tussen jou en dit wat nie die waarheid is nie. Moenie daaraan deel nie. Moet dit nie versprei nie. Moet jy ook nie met leë vleiery besig hou, jou woorde goedkoop maak deur dinge te sê wat jy nie regtig bedoel nie. Omdat maar net gesê word omdat dit die regte ding is om te sê in hierdie wêreld waarbinne ons bevind. Ook moet die gelowige afstand insit ten opsigte van die verkeerde van lippe. Hier gaan dit oor leuns, dit gaan oor beswadder, dit gaan oor skinder, dit gaan oor die verdraaiing van waarheid. Dit is nie deel van 'n gelowige se lewe nie. Ook julle kinders, sleg praat oor ander. Dit is nie deel van 'n gelowige se lewe nie. Tydelik moet die gelowige openbaar dat hy of sy op 'n afstand van enige so iets lewe. Wanneer dit gebeur, dan sê hieraan het ek nie deel. Die derde, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Die woorde hier beteken om met oë na vore te leef, om stip na 'n spesifieke punt te kyk. Dit beteken dus dat die gelowige doelgerig in die lewe staan. Gefokus. hy sy lewe nie maar 'n lewe soos dit kom nie. Maar 'n lewe met 'n definitiewe doel, naamlik om God te verheerlik en 'n heilige lewe te lei. Nie net vanoggend nie. Nie net die eerste diens nie. Elke oomblik. Elke dag. Die gelowige se blik, die plek waar hy of sy kyk, daarop moet gefokus bly. As 'n mens na 'n teken waarna 'n mens kan verwys, beteken dat die gelowige se oë op die kol vasgenaal moet bly. Niks trek sy of haar aandag daarvan af nie, of beter gestel, word toegelaat om sy of haar aandag af te trek. Die ou wêreld, die duiwel en ons sondige begeertes probeer die heel tyd om ons oë van God af te kry en ons op die dwaalpaadjies van sonde te lei. En hulle gee baie goeie redes. Goeie redes. Hoekom sis, nie so nie, hoekom nou dit, en hoekom nie dat nie, en hoekom maak ek nou so, al weet ek, dit moet eintlik anders ter wees. Goeie redes. Ja. Dit mag nie. Dit mag nie. Doelgerig, oog gevestig op God en sy genade, so moet ons lewe. Dit is immers die volle lewe wat die Seun van God vir elkeen wat in hom glo aan die kruis verwerf het. Een vaste wete vir elkeen waarin die Heilige Gees woon. Die vierde saak is, maak die pad van jou voet gelyk en laat jou weë vas wees, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid af. Hier is sprake van 'n gelyk pad waarop die gelowige hom of haar moet bevind. Wat 'n pad sou dit nou wees? Hoor mooi, hierdie pad is die pad wat gelyk gemaak is vir en deur die koning van die kerk, die verlosser, Jesus Christus die Here. Tel ons dit van hom is gesê, maak die pad gelyk, werk weg die hoogtes. As 'n mens dan kortpad vat met die verklaring van hierdie gedeelte, sou dit beteken dat die opdrag is, bevind jou op die pad van die Here, volg die voorbeeld van die verlosser en saligmaker na. Wyk nie daarvan af nie, want sou jy dit doen, brand jy op die ongelykhede van sonde en word jy die prooi van die sonde. Christus het immers gekom, soos hy self sê, om vir die gelowige, vir ons die weg, die pad te berei. Laat dit die pad wees waarop ons bevind. Kom ons sluit af. Die geheim van die heilige lewe is dus om jou hart te bewaak, valsheid uit jou lewe te verwyder, doelmatig te lewe en op die gelykpad te bly wat jy vir jou voorberei is. Waarom is dit belangrik? Vers 22. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing van hulle hele liggaam. Die woord hier wat gebruik word vir lewe, dui op die herstel van lewe, die opwek van lewe, die weergebore van lewe. Hieruit word duidelik dat dit wat hier in Spreuke en in die hele Bybel ter sprake is, naamlik die woord van God, sy beloftes, sy eise ensovoorts, vir die wat dit vind, bedoelende daarmee inval, vir hulle word die lewe weer nuut gemaak. Hulle lewe word herstel. Hulle word tot nuwe lewe opgewek. Hulle word deur God se genade en sy Gees weer gebore. Dit alles natuurlik op grond van en deur die offer van Christus Jesus die Here. Daarom, 'n heilige lewe is belangrik, nie om iets daardeur te verdien nie, maar daardeur te openbaar. My lewe is herstel, ek is weer op die pad gebring. Die geheim is aan my geopenbaar, dat Christus Jesus die weg, die waarheid en die lewe tot in ewigheid is. Amen. Kom ons dank die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank die Here dat ons ook in hierdie oomblikke mag stil wees voor U. U het gespreek, ons het geluister. Gee Here, dat elkeen van ons sal doen wat ons moet doen. Dit waartoe U Gees ons ook in hierdie oggend oortuig. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons slotsang, Psalm 138, ons sing net die eerste vers. Ek sal met my ganse hart, o Heer, U loof en eer, U hoogheid huldig, en voor die gode in Psalm geklank, U bring die dank aan U verskuldig. Ek sal my neerbuig op U eis, na U paleis, die oog na bowe, en om U guns en waarheid saam, U heilige naam, eerbiedig lowe. Psalm 138 vers 1 ons slotsang. Maar die uitspreek van die seën het weer die plekke inneem vir sekere afkondigings. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Met die volgende afkondigings, wanneer het gaan oor die katekisasie, ons versoek vir al die laerskoolkinders, hoërskoolkinders se ouers ook, om net die opening van die katekisasie by te woon, hier in die kerkgebou na die afloop van die erediens. En dan net die volgende, ek sien ook vanoggend weer hier in die erediens, soos Susan Kotse, wat die afgelope tyd in die hospitaal in Pretoria was. Ons is daarom dankbaar dat sy so herstel het, sy het vroeger in die week gesê, sy is op pad terug huis toe en hier is sy. Ons is dankbaar, ons glo ook dat die behandeling wat hy ondergaan, dat dit ook die nodige uitwerking sal hê. En dan Suster Magda van Emmenis, wat ook operasie ondergaan het, sy is daar heel achter in die kerk, nogal een ingrijpende operasie, aan haar voet, ons is ook dankbaar dat sy so is, dat sy vanmorgen hier kan wees. Ons weet dat alle genesing, wetenskap van die Here komt.